Харуки Мураками өдөр бүр нүүдэг бөөрөн чулуу. Орчуулсан тэгш заяа. Жүмбэг 16 настай байхад эцэг нь түүнд ийм мэдэгджээ. Суцаар нэгэн ижил цус гүйж буй эцэг хүү мөн хидэж, тэд хин хиндээ сэтгэлээ нээх үйс ойр татна биш. Ялангуяа эцэг нь амьдралын талаар гүн ухааны гэмээр ийм ажиглалтаа үүтэйгээ хуваалцах нь өдрийн одмит ховор тохион. Тиймдээ ч анханасаа яагаад тийм яриа өрнөх болсныг сандгүйч, тэр өдөр аавынх нь хэлсэн үг жүмбэн ой тоонд тодоос тод хадагдан мүлджээ. Тэгэхэд эцэг нь эр хүний амьдралд таарах олон хүүхнээс гурван л чин зүрхний жинхэнэ учрал байдгийн. Илүүчгүй дутуучгүй гурав гэж тухаглах шахам. Тэгтээ дэлхийн нарыг жилд нэг удаа бүтэн тойртоо гэх мэдээжийн баримтаач байтай ажиггүй өгүүлсэнсэн. Аавынхаа ил гинтийн мэдээлэлд балмагдсандаа бас хүү тухайн хоромд хариулт болгоод хэлчих олигтой үг санаанд нь ороогүй дээ жүмбэ чимээгүй л сонсож суужээ. Цаашид чи амьдралдаа олон хүүхэнтэй очирч таарна. Харин чам тохирохгүй хүүхэн цагийг чинь дэмий барахын нэмэр. Үүнийг битгий мартаарэ гэж эцэг нь сануулж үлээ. Хожим хон жүмбэн идэрхэн оюун бодол аав маань заяаны 3 хүүхэнтэйгээ очирсан болов. Ээж тэднийх нь нэг муу юм болов. Тийм бол нөгөө хоёр нь яасан бол гих асуултууд эргэлдэх болжээ. Жүмбэ ил сониуч асуултуудаа эцгээсээ асууж төвцсэнгүү. Угаас аав хүү хоёр зүрх сэтгэлээ уудалцаар дотно биш хойно. Жүмбэ Токиогийн сургууль суралцахаар 18-даа гэрээсээ явж, тэр зур хит хитэн бүсгүйтэй уулзаж амьдсны нэг нь түүний жинхэнэ учрал байв. Тэр үүнийг анханасаа л хочмих шигэ тодорхой мэдэж байсан ч эн мэдрэмжээ илэрхийлж амжаагүй автал өнөх бүсгүй нь өөрийнх нь сайн найзтай гэрлэж удалгүй яриалжээ. Ингээд жүмпэ амьдралаас хүртэх учиртай хувь хүшгээсээ мөнөөх бүсгүй хасах учиртай болов. Залууд сэтгэлээ бүхэлж бодол санаанаасаа бүсгүй үлдэн хөхөөс өөр зам үлдсэнгүй. Тинхүү аавынх нь ярьсан жигтэй онолясаар амьдралынх нь чин зүрхний жинхэнэ учрал хоёр болон хоргоцжээ. Ил учирлаас хос жүмбэ өөр хүүхэнтэй уулзах болгондоо. Ийм миний сэтгэл зүрхний жинхэнэ учрал мөн болов химийн өөрөөсөө шалгаан шанлан хоёрдох болсайч. Үнэхээр чин зүрхний заяаны учрал итгэдэг байж химээн үлдсэн цөөн хүзрөө дэндүү эрт дэлгээд барчхмааггүйс тэр. Анхны эрхэм учирлаа амьдрал болгож чадлаггүй алдахдаа жүмбэ хүн ёсны нэгэн чухал чанарт дүргүүгээ анзаарч, хайр сэтгэлээ зөв цагт, зөвтэйхэн илэрхийлж чадах хэсгтээ эргэлцсэн удаатай. Би ч амьдралын аар сархныг хянамгаа зохицуулдаг мөртлөө, амин чухал зүйлсээ ажиггүй алдаж явалдаг хүн байхаа даа гэх бодол дотроос нь хатгаж, тэр тоолн зүрх сэтгэл нь хүйтэн харанхуу руу живэн алдрах шиг болно. Гэвч шинхэн танилцсан хүүхэнтэйгээ хитгэн сар хамт байгаад л ааш зан аяг төрхөөс нь ялимгүй нэгэн согог олж илрүүлмэгц. Зүрхнийхээ гүнд санаа амран тайвширдаг байла. Учирсан хүүхнүүдтэйгээ ингэж тодорхойгүй үлбэр харилцаар энэ байдал нь ужиграх тийшээ хандав. Хүүхнүүдтэй учир ургуулахдаа тэр харилцаа нь хар аяндаа дуусах хүртэл хамт байгаагаад анханасаа салхад төвөггүй хүүхнүүдийг эргүүлдэг тул хил ам, хэрүүл шуугаан боллоо харилцаагаа дуусгаж сурчээ. Ил байдлаа жүмбэ өөрөө ч ухаараагүй хатал ийм хал пал гүүхэн хүүхнүүдийг аяндаа л таньдаг болсон байлаа. Энэ чадвар нь түүний төрлөх мөн чанар уу? Эсвэл гадаад орчны нөлөө юу гэдгийг өөрөө ч үл мэднэ. Хэрв хоёрдох нь мөн бол эцгийнх нь хараалын сүудэр дайрснаас зайлахгүй. Их сургуулаа төгсгийн алдад жүмбэ аавтайгаа сүрхий муудаж, игнэгт холбоо тасрахтаа үрсэн ч учир шалтгааныг нь тайлж хэлээгүй өнөх гурван хүүхний дүрмэл амьдрал туршид нь салахгүй дагах сэтгэлийн зовлон болж үлджээ. Ямартал ижил хүүстэнтэйгээ ойртож байж энэ утгагүй дэмэрлээс ангижрах юм болов химээ нарья үнний завсар эргэцүүлж байхав те. Гэвч жүмбэ гагц им хүүстэн л тачаад нь дурлаг нь үнэн билээ. Залуу үрийн дараагийн учрал өөрөөс нь хідэн насаар ихчмэд хүүхэн байлаа. Хүүхэн 36-тай, жүмбэ 31-тэй байж таарчээ. Танил нь Токиогийн төвд багшаархан Франц Зогийн газар ажиллаж эхлээд нийлтийн ослолд урьсан тэр үдэш. Жүмбэ Пери Элисийн хүүхд торгон цамцан дээрээ зуны нэмгэн хүрэм хослуулан өмсөд очив. Дээд дотн найзтайгаа уулзахар тохирсон ч нөгөөх нь ирж амжихгүй болсон тул ганцаар зугаасхаас аргагүй боллоо. Жүмпэй лангууны дэргэд ганцаар сууж хундагдар суучаад зоогийн газрын эзэнтэй салах ёс хийхээр олны дундаас харцаараа ирж байтал гартаа нил яхаан гөхтөл барьсан өндөр хүүхэн төхөж ирэв. Хүүхнийг хараад сайхан битэм битэм юм аа гэсэн бодол толгойд нь харв. Хүүхэн лангууд холцсноо тэнд байгаа нэг хүн өөрийнхтэй зохиолч гэх юм үнэн үү гэж асуув. А тийм ээ тэгэж хэлж болно гэж Жүмпэ хариуллаа. Тэгэхэр зохиолч гэж дуудаж болно гэсэн үү? Жүмпэ толгой дохио. Та хэдэн ном хевсэлсэн бэ? Өвгүүлийн 2 дүгүр, орчуулгын 1 ном. Айл айлын сүйттэй зарагтааг үдээ. Хүүхэн Жүмпэйг толгооноос нөхөл хүртэл зэрвисгэн шинжүүд сэтгэл хангалан нэмсэглэв. Би анх удаа л жинхэнэ зохиолчтой уулзж байна. Жах урамгүй л бах. Зохиолчт гэдэг бусдад үзүүлэх авьяасаар марах уулс. Төгөлдөр хуурч бол хөгжимдэн, зураач бол өөртөө зориулад ямар нэг юм зураад өгөн илбчин илбээ үзүүлчин. Харин зохиолчд бид чинь газар дээр нь гаргаад үзүүлчих юмгүй л алстаа. Харин л дээ, би таны уран бүтээлч эрчмийг таашааж болох юм. Уран бүтээлч эрчим гэний? Жирийн хүмүүст байдаггүй онцгой тийм нэг эрчим. Би өглөө болгон сахлаа хосхтой тайланд хардагч тийм юм юр анзаарч байгаагүй дээ. Хүүхэн нэмсгэлтэй асуу. Та ямар төрлөөр бичдэг вэ? Хүмүүс наадхыг чинь их л асуудаг. Гэтэ миний бичснийг аль нэг төрөлд хамааруулахад бэрх. Хүүхэн хундагны ирмэг дээгүр хуруугаа явуулангаа. Юутай ч үргэлжилсэн үгийн зохиол бичдэг бололтой. Тийм үү? Гэв. Тийм л гэж бодож байна. Эсвэл зүгээр үгсийн хэлхээч гэсэн болно. Хүүхэн ахин нэмсгэлэн. Би нэрийг тань дуулж исэн болов. Та утга зохиолын сэтгүүл уншдаг уу? Хүүхэн толгоогоо үл мэдгч ирсгэн сэгсрэв. Тэгвэл дуулж байгаагүй л болов. Би тийм алтартай зохиолч биш л дээ. Акутагавагийн шагналд нэр дэвшижсэн үү? 5 жил 4 удаа дэвшсэн. Ганц ч удаа авч байгаагүй юу? Жүмпэ сулхан нэмсэглэр хариулав. Хүүхэн түүнээс асуулаг үед иргэдэх саналд нь суугаад ундахтайгаас балглаа. Үнэндээ авсан аваагүй ялгаагүй шагнал гэдэг арилжааны л нэг арга зал шүү дээ. Шагнал авсан хүнээс ийм үг сонссон бол илүү үнэмшилттэй байх байлаа. Хүүхэн өөрийгөө Кири гэж танилцуулахад сонир хэрэг байна шүү. Христийн Магтууны Киритэй адил сонсогдлоо гэж Жүмпэ хэллээ. Хүүхэн өөрөөс нь нэг хур магад түүнээс ч өндөр байж мэтгээр харагдав. Богино тайрмал ус, наранд борлсон арьс, нүдэн дулаахан төрхтэй юм. Цайвар ногоон таарын хүрэм, өвдөг хөрсөн дэргэр хормоотой банзал өмсөж, өрмийнхэн ханцууг тохоогоо хүртэл нугалсан байлаа. Гүрмийнхээ дотор битсэн оюу зүйлд заханд нь хатгсан энгийн даавн цамц өмсжээ. Цамцныхан цаанаас түүхгэр том биш, жижиг гэхэргүй сэргэрхүү тав байна. Хүүхний хөндлөнгөөс ажихад загварлаг хуцалтан төдийл анзаарахдаггүй ч хов хүнийх нь хүчрэх чанар илт мэдрэгдэнэ. Өвөл бүр төсөх болгондоо бамгар уруулаа, үл мэдэг царвайлах нь хүүхний төрх байдлыг юр бусын хөхүүн агаад амьд болгох хаж. Ярах зураа хэсэг азнан бодол хэлхэгт нь төмбөр духан дээр нь зэрэгцээ 3 үрчлээ агшин зур тодроод алга болно. Жүмпэ хүүхэнд ирэхгүй татагдаж буйгаа анзаарав. Бүсгүйн барьцгүй хэрэн чанд байдал сэтгэл догтлуулж хамаг биеэр нь нууц дохио тархах мэт сулхан логшиж эхлээд байсан зүрхэн зээжиндээ бахтаж ятан цохочод ирлээ. Гинэд хоол нь аргаад явчихсанд Жүмпэ дэрэгдүүрээ өнгөрөх зөөгчөд хийжүүлсэн ус цахиалганга бодол дотроо аа найл. Миний зааян нэмэгт мөн болов. Үлдсэн 2 хүчрлийн нэг нь мөн үү? Эсвэл удаах бүтлгүүд л үү? Энэ бүсгүйг үдээд явуулах уу? Үлдээгээд харцнах уу хэмээн өөртөөгөө ярилцаад амжив. Чи анханасаа л зохиолч болох хүсэлтэй байсан уу? Гэж Кири яриа өглөө. Юу ч хиймээр юм бтэ анхнаасаа л өөрөм санаанд ороогүй гэвэл илүү онох байх. Тэгвэл мөрөөдөл чинь биелжээ. Харин ээ, өгтөө бол агуу зохиолж болохыг хүссэн ба. Данч энэ хоёрын хооронд алт дэлмийн зөрөө бий гэж хилэнгээ жүмбээ гараа хагас алдаллаа. Хүн бүртэл эхлэлцэг гэж биш үү дээ. Ирээдүй өмчин тосч байна. Төгс төгөлдрийг түргэн хялбар бүтээчихгүй гэж Кэри хэлээ. Хэсэг адснаа дахин ам нээж насыг нь асуулаа. Харилцсан насаа хилэлцэн хойно хүүхэн өөрөөс нь нэгч мэд гэдэгтээ ажирсан шинжгүй харагдлаа. Жүмбээд ч бас завхан байсангүй. Тэр үгэн л залуу октоос илүү ид насны эмэгтэйчүүдийг таашаана. Игч мэд хүүхнүүдээ салхад явдал чирэгдэл болох нь бага байдаг үлээ. Өөрөө юу хийдэг вэ гэж Жүмбээ сониочрох. Хүүхэн мушилцаа болж царайгаа анхудаа төв болгосноо. Юу хийдэг хүн шиг харагдаж байна гэж хариу асуулаа. Жүмбээ хундаг барьсан гарынхаа бугуй хөдөлгөн улаан дарсан алгуурхан эргүүлдэнгээ жахан дөхүүлж болох уу гэлээ. Тахад тийм хэцүү байна гэж юу? Ажилчдаг өнөх гэдэг чинь цохолч хүний ажил байхаа? Оягч тийм бишээ. Цохолч хүн ажиглаж, ажиглаж бас дахин ажиглж байж эцсийн мөчөд дүгнэлтэд гарах учиртай. Тийм байж. Тэгвэл ажиглаж, ажиглаж бас дахин ажиглж байгаад өөрөө хөрөө төсөөлөд үзтээ. Ингүүл мэрэгжлийн ас зүйд чинь хашлахгүй байгаад тээ. Жүмбээ толгоогоо өргөөд хүүхний царайнаас ямар нэг нууц тэмдэг олох гэсэн мэт анхааралтай ажив. Хүүхэн ч өмнөөс нь харц бууруулалгүй ширтлээ. Хэд ормын дараа Жүмбээ оргуу хоосноос шахуу ургуулж бодсноо хэлээд өөрөөс чинь өөр хүн чатхааргүй нарийн мэрэгжлийн ажил хийдэг байх гэлээ. Бага онлоо. Хин бүхний хийж чадах ажил биш гэдэг нь үнэн. Гэхдээ хайж яахан лавшруулах гэдэг үздэй. Хөгжмтэй холбоотой юу? Биш ээ. Хувцас загваруу? Үгүй ээ. Теннис? Таасангүй. Жүмбээ толгоос ихсрээд. Нарамд борлсон арьс, чийрэг чацрахаг би, шүрмэслэг гартаагаас чиндгүнүүл. Гадаа талбайн спортод гарамгүй аж мэдхэрийн. Гэтэ гадаа гандаж явдаг хүмшээлэл харагдахгүй байна л да. Тим шинж алга гэв. Кэри ханцаугаа шамлаж лангуун дээр тохоолдоод ил гарсан шуугаа эргүүлж тариулан харснаа. Тун дөхлөө гэлээ. Гэхдээ л онд чадаагүй шүү. Хүн ялимгүй нуцтай үлдгээд гингүй штэ. Ажиглах төсөөлгүйлээс чинь холдуулж, ажилласаа авдаг таашаалыг чинь бүстэл марггүй байна. Гэхдээ багаан дөхүүлэх гээд үзье. Чи бид хоёрт адил тал байна гэж Кэри хэллээ. Юугаар адил гэж? Би ч бас анханасаа л ийм мэрэгчлээ болгосон гэж хүсдэг байсан. Яг чамтай адил. Энд хүртлээ амаргүй зам туулсан шүү. Наадах чисээ эрэх шүү. Аргагүй чухал шинж. Ажилчин тэгэхээр ашиг сонирхлын гэрлэлт бус. Асан дүрлэлтсэн хайр юм байна гэж Жүмбээ үчлэн. Асан дүрлэлтсэн хайр гэж Кэри тавтав. Энэ үгс түнд онцгой сэтгэл төрүүлэл болтой. Гайхалтай зөөрлөлээ. Ингээд нэрийг чинь би хаанд тэ дуусан болов гэж Жүмбээ асуувал. Үгүй л болов гэд Кэри толгоос хэсэрв. Би тийм алдартай биш ээ. А тийм дээ хүн бүрд л эхлэгцэх байх учиртай. Яг тийм гэж Кэри нэмсэглэн хариулснаа царайгаа төв болгож. Гэтэ миний ажил чинийхаас арай ондоо. Би анхнаасаа л төгс төгөлдөрт хүрэх учиртай. Өчүүхэн жалдаа гаргаж болохгүй. Төгс төгөлдөр эсвэл төгсгөл. Тэг дундуур нь байж болохгүй. Надад хоёр дахь боломж гэж байхгүй гэлээ. Улам дөхүүлж байгаа нь энэ үү? Маатгүй. Сар дээр оройлоо нарстай хундаг тавьсан зөөгч хажуугаар нь явхад Кэри хоёр хундаг дарс авч нёгийг нь Жүмбийн өмнө тавилаа. Дээд төлөө химээ хундгаа өргөв. Жүмбэч мөн адил хундгаа өргөлөө. Хоёр биеийнхээ ажил мэргэжлийн төлөө. Хос шилэн хундаг бүхт нууцлыг дугаарж ингэн хашив. Ингээд чи гэр бүлтэй юу гэх хүүхний асуултанд Жүмбэ толгоогоос хэсэрч хариулв. Би ч адил. Тэр шөн хүүхэн Жүмбэнт хонжээ. Хоёул зогийн газраас бэлгэлсэн улаан дарсыг хуваан ууж загас наадуулсныхаа дараа хамтдаа унтацгаав. Маргааш өглөө Жүмбээ 10 цас эртэл хүүхэн явчихсан байлаа. Алдуурсан дурсан ч мэд, үл мэдэх хонхойч хоцорсон хажуугийн дэрэн дээр. Ажилдаа явахгүй бол болохгүй нэ, хүсвэл холбоо бариарай гэсэн үгтэй зурвас утасны дугаарыг хамт татлаад орхижээ. Жүмпэ хүүхэн рүү уцтаж, тэд бим барийн орой зоогийн газарт хоол идлээ. Багахан улаандар сууж, өрөөнд нь загас наадуулаад үндэсний маргааш хүүхэн бас л явчихсан байл. Ним гаргийн өглөө байсан ч ажилтай учир явлаа гэсэн товч зурус үлдээжээ. Жүмпэ хүүхний ямар ажил хийдгийг олж мэдээгүйч, ямар ч болов өглөө эхэлдэг ажил байх нь заримдаа амралтын өдрөөч ажилтдаг байж таарлаа хэмээн таамаглав. Хаа очиж тэдэнд ярих юм мундахгүй. Хүүхэн хурц ухаантай, олон талын мэдлэгтэй төдийгүй унших дуртай аж. Гэхдээ гол төлөв намтар, төв, сэтгэл судлал, түгээмэл шинжилгээ ухаан зэрэг уран цохиолын бусдын уншиж, гайхамаар олон талын мэдээлэл ураажээ. Нэгэнтэй жүмпийн өгсөрмөл барилгын түүхийн талаарх гүн гүнзгий мэдлийг нь биширч гүйцсэн удаатай. Өгсөрмөл барилга. А тэгэхээр чиний ажил барилга юм уу? Архитектортой холбоотой ч даарлаа. Үгүй, би өртөл бодит ач холбогдолтой сэдвүүдэд дурладаг. Тэгэл дэр. Хүүхэн жүмпэн хэвлүүлсэн хоёр өгүүлийн төврийг уншаад шагшин магтав. Миний төсөөлснөөс хайгуур сонирхолтой байлаа. Үндэ зохиол бүтээлийг чинь уншдал надад таалагдахгүй бол яана. Тэгвэл юу гэж хэлнэ л гэж санаа зовж исэн. Гэтэл зовх хэрэггүй байжээ. Надад бүхэлдээ таалагдсан. Ийм үг сонсох таатай байна гэж жүмпэ санаа амарсны янзтай хэлв. Тэр өөрөө ч хүүхний гуйлдыг биелүүлж номоо уншуулахаар өгөхдөө ялгүй завж байжээ. Урмыг чинь бодсондоо ингэж хэлийг юм шүү. Чамд үнэхээр сод цохолч болох онцгой чанар байна. Өгүүлгүүд чинь уур амьсгал сайтай. Зарим нь тун амин сэргийг дүрсэлтэй, бичгэлт сонирхолтой. Хамгийн гол нь чиний цохолоод бүхэлдээ маш тэнцвэртэй. Миний хувьд хөгжим, уран цохол, дүрслэх урлаг гэд юм бүхэн тэнцвэр хамгийн чухал. Тэнцвэргүй үзүүлбэр, тэнцвэргүй бүтээлтэй таарах бэрх. Тийм дутуу дулмиг бядуу ядуу юмс намайг бүр тагуутулж орхидог. Бүр дотор муухаарч бүүлж суцдаг гэж. Тийм болохоор би хөгжмийн тоглолт үздэггүй, уран цохол барагтаал уншдаг. Тэнцвэргүй зүйлтэй нүур тулхаас айсандаа юу? Яг тийм. Тийм эрсдлээс зугтах гэсэндээ рама уншдгүй, хөгжмийн тоглолт үздэггүй рүү. Яг зөв. Надад бол арай л хэтрүүлэгтэй санагдаж байна. Би жинлүүрийн орд. Тиймээс тэнцвэргүй бүхний төвчдөг. Үгүй төвчж чаддгүй гэхин буруу харин гэд хүүхэн тохирох хугаан хэсэгт үдснэ санаанд нь ороггүй бололтой тэнгил зэнгүү санаалт. Цаас явж штэ ердөө чамайг хизээ нэг өдөр бүрэн хэмжээний роман бичнэ гэж итгэж байгаа л хэлсэн. Тэр цаачи илүү сайн зохиолч болно. Мэдээж тэр болтол хугацаа орно. Бингэжил одож чи. Өгөөдөө би угаасаа л өгүүлэн зохиолч. Роман бичих надад тохирохгүй гэж жүмбэ үүднэр хариулав. Тэгсэн ч хамаагүй гэж хүүхэн итгэлтэй хэллээ. Жүмбэ хариу хэлсэнгүү. Агааржуулагчаас үлээх салхины чимээ чагнаархан өг дуугүй л суулаа. Өмнө нь тэр роман бичих гэж хэд хэдэн удаа оролдож үзсэн ч тухай бүрдээ дунд нь гацаад дуусгах чадлагүй орхижээ. Үнэн дээр түүнд удаан хугацаанд төвлөрч суугаад бичих төсвөр төвчээр дутдаг байлаа. Эхэндээ ч юу юугүй л ямар нэг онцгой зохиол бичих нэ гэсэн итгэл төрнө. Бичлэгийн маяг нь өрнөн баялаг, болзон тосох ирээдүйн итгэл төгс. Бүтээл нь ч тэр хэрээр торлог хөөрхий юм. Гэвч цаашлах тусам ирч хүч энэгүй санаа нь алгуурхан суларсаар эсэс үлтэй хурдаа сааж байгаад таг ундарчдаг хөдөлгүүр аятай юучгүй шавхтан осорч орхино. Уйт намрын гэлж ихэн орой тед уттал ноололдон янаглаад ихэс төрсөн биеэрээ орондоо хөвсгэж байла. Кири жүмпэ тэврүүлээд мөрийг нь дэрлэн хөвтөн. Жүмпэ аа чи өөр хүүхэд хайртай тийм үү? Тэгээ түүнийг мартаж чаддгүй хаа. Тийм ээ гэж жүмпэ зөвшөөрлөө. Тийм илтвэ нү. Дээр барах уу? Хүүхнүүд иймэрхүү юмд их мэдрэв үү гэдгийг. Бүгч тийм шүү хаа. Бүх хүүхэн гээгүй штий. Тийм ээ. Бүх хүүхэн ийм мэдрэв ш. Тэр хүнтэйгээ уулздаг юм уу? Уулзан ихэр асуудалтай. Яаж болохгүй асуудал юм уу? Тийм л юм да гэж үмбэ харамсангуй толгой дохов. Үжиг асуудал байх нэ. Үжиг гэхэд хэцүүч асуудал бол би. Кири дарснаасаа жаахан болгоод. Надад бол тийм юм байхгүй. Жүмбэ. Чи надад үнэхээр таалагддаг. Чамайг харахаар сэтгэл хөдлөж, чамтай байхад аз жаргалтай, амар тайван мэдрэмж төрдөг. Гэхдээ инглээгээд би харилцаагаа гүнзгийрүүлэх хүсэлтэй гэсэн үг биш. Ийм үгд болох чамд ямар байна? Сэтгэл чинь амарч байна уу? Гэж шивнэг шахам хэллээ. Жүмбэ хуруугаараа хүүхний үсийг зөөлөн илбэснэ. Яагаад тэрвэ? Гэж асуултыг нь асуултаар хариулв. Яагаад харилцаагаа гүнзгийрүүлэх хүсэлгүй байгаа юм бэ гэж юу? Тийм ээ. Чам тавгүй байна уу? Бага зэрэгэл. Би ямар ч их хүнтэй өдөр тутамдаа ойр дотно харилцаж чаддгүй ма. Асуудлын учир ганц чамд байгаа юм биш л дээ. Хийж буй ажилдаа бүрэн дүрэн төлөрмөр байдаа гэхүү дээ. Ир хүнтэй амьдраад хэлбэл ер нь л хий нэгэнтэй. Сэтгэлээрээ гүн гүнзгий холбоотой олчих юм бол ажиллаа хийж чадахгүй төрнө. Тиймээс бүхнийг байгаа чигээр нь үлдээсэн дээр. Жүмбэ хэсэг бодол хийснэ. Ир хүн цатаар хүсэлгүй гэсэв үү? Гэлээ. Яг тийм. Сатар хаваас сэтгэлийн тэнцвэрээ алдаж ажил мэргэжилтэд их том саад учруулна. Яг зөв. Ийм эрсдлээс эмээхтэй л ир хүнтэй амьдрахыг хүсдэггүй байх нэ. Хүүхэн толгой тохоод энэ ажлаа хийж байгаа цагт өөр арга байхгүй гэж эрсгэн хариулв. Гэтэ чи надад ямар ажил хийдэг хэлээгүй л байгаа шүү дээ. Чи таалта. Айл ухт юм уу? Хаанаас та гэж гэрээ гаахсан байртаа инээд далдаад. Янцтай тамаг байна да. Даанч орон байрны хулгайч нар өглөө ажилтдаг үн тоогүй гэв. А хүлсний алуурчин байхна. Яалаа гэж тээ. Хаанаас чи ийм хертим санаа гардаг байна. А тэгвэл уул ёсны ажил байхна л дээ. Дэлгүй яах вэ? Тагнуул юм уу? Үгүй дээ. За за. Өнөөдөртөө тавраа ингэж өндөрлөе. Одоо харин чиний ажлын талаар ярилцъя. Ойрт юу бичиж чинь? Зохиол бичиж байгаа юу? Тийм ээ, нэг өгүүлэл бичиж байгаа. Ямархан өгүүлэл вэ? Дуусгаж амжаагүй төр завсарласан. Тэгвэл бэлэн байгаа л ярьж яах. Жүмбэ дуугаараа тэр ид бичиж буй зохиолоо өөр хүнд ярихгүй гэсэн зарчимтай. Дундаас нь нэлэгчвэл тэр чигээрээ төөрч самуураад явчихч мэднэ. Тэгээд ч үгэнд буулгаснаа амаараа чалчаад байвал зохиолын амин сүнс өглөөний шүдэр адил замхарч одон шүү дээ. Тэгэж хэмээн утгын тансаг хөшгийг өнгөж ноосоор үзмжгүй аравч болгож хаяхтай агаар нэг болно. Гэвч кирийн богино үсийг хуруугаараа илбэн хөвтөж ахвайд дуусгаагүй зохиолоо түүнд ярмаарч юм шиг санагджээ. Тэгээд ч одоо мухарчаад байгаа болохоор ойрын хитэн өдөртөө өрүүлжлүүлж бичихгүй. Өгүүлэгч нь 3 дугаар биес хүрэндэг эмхтэй гол баатартай зохиол. 30 дөнгөж гарч яваач том эмнэлэгт ажилтдаг чадварлаг дадлага юмч. Ганц би боловч эмнэлгийнхээ мэд засалчтай амрагийн харилцаатай. Өнөөх нь 50 шүргэж яваа ихнэр хүүхэдтэй ир гэж жүмбэ зохиолынхоо тухай ярь. Кири гол дүрэн эмхтэйг дотроо ургуулан харах гэсэн мэт хэсэг азынснаа. Дурбулам хүүхэн үү? Гэж асуулаа. Тийм ээ, буцгай дурбулаа. Гэхдээ чам шиг сэтгэл татан биш гэж Жүмбэ хариулав. Кири нэмсэглэн Жүмбэн хүзүүн дээр үнсээд сайхан хариулт байна гэж сэтгэл хангалуун хэлв. Бид хэрэгтэй үед ончтой хариулт өгөхдөө муугүй шүү. Арахгүй тийм юм аа, ялангуяа орон дотроо. Орон дотроо ялангуяа гэж Жүмбэ давтснаа. Хүүхэн амралтаа авч ганцаараа аялалд явдیں۔ Эндтэй л адил намар болж байна. Хүүхэн уулын хормойд халуун аршаантай багшаархан амралтын газарт буудлаад горх таган тааваараа алхаж явлаа. Шуу судлах хорхоотой ялангуяа нохоо шогшоргойг онцгойлон ажиглах дуртай. Үнэлтэй. Хүүхэн ширгсэн горхны чулуун дээр хөл тавтал нэг өвөрмц хэлбэртэй чулуу анхаарлыг нь гой татв. Улаан өрөнгөтэй их л танил хэлбэртэй мүлгэр чулуу байв. Хүүхэнч бодоц хөлгөө бүрэн хэлбэртэй чулуу гэж таньлаа. Эмч хүн болохоор ингэж гэрхэн анзаарсан хэрэг. Чулуу хэлбэр, химжээ, өнг гээл бүх шинжээрээ хүний жинхэнэ бүрнэс ялархангүй адилхан байна. Химэн үргэлжлүүлв. Тэгэд хүүхэн буцахтаа өнөө чулууг аваад явна. Тийм ээ. Хүүхэн чулууг эмнэлгийнхээ өрөөнд аваач гэж хаяа бичиг цаасны даруулга болон ашигладаг боллоо. Хэлбэр химжээнд даруулга болоход чухам тохирсон байснаас тэр. Бас эмлэгтэл баймаар хүний бүр шиг хэлбэртэй. Яг зөв. Гэтэл хэдэн өдрийн дараа хүүхний жигтэй манзарч эхэлнэ. Ийн ярьж байгаа зогсохт нь анхааралтай чагнаж байсан гэрээ ихэд шимтэнгүү хүлээх хаж. Жүмпэ оргил хэсэг дээр нь сонсогчоо тэсгэл алдуулах үднээс зориу дадсан алгуурлаж байх шиг боловч үнэн хэрэгтээ үүнээс цааш бичээгүй байжээ. Тиймээс өгүүлэг түүхээ энд хүргээд өнөрлүүлэх учиртай болов. Жүмпэ хаяа хэрхэггүй олон замын улзурт ийн тэнгилзэн зогсохтоо иргэн тойрноо судлан шинжилж оюун ухаанаа хэр чадлынхаа хэрээр хурцлан дайжилсны хүчинд өгүүлэг түүхийнхээ өрнөлийг бодож алхан дэр. Хүүхэн өглөө бүр ажилдаа ирэхдээ өнөөч чулуугаа урд оройн орхиж тавснасаа октоор газраас олох болжээ. Уулын тэр чулуугаа орой болгон ширээн дээрээ үлдэгээ тарьдаг байлаа. Үгийн юм бай, эмгцэгцтэй хүнд бол энэ байрнаас ногт хөдлөхгүй боловч өглөө нь өнөө чулуугаа эргэлддэг сандлынхаа суудлын дээрээс барны тэрэгтээс заримдаа бүр шалан дээрээс олдох болов. Сүүлдэж ой санамж нь самуурч будлаад байгаа болов гэж сэтгэл зовход хурч. Үг таалгаа байнга түгжихт бол албан өрөөрөө нөөх нэвтрэх боломжгүй. Харуул нүүд түлхүүр байгаа ч олон жил эмнэлэгт ажилласан тэр ир одоо эмчийн өрөөнд дур мэднэ орохгүй нь лавтай. Тэгээд ч цаасны даруулга болгож ихэлдэг ёртын чулууг одоо байрнаас нь хөдлөх гэж бусдын өрөөрөө сим гэдэг хэрэг юусан бэлээ. Өрөөнд дөр юу ч өөрчлөгдөж алга болж эргэж хөрөхгүй атал өнөөх бүрэн чулуул ганцаараа эн тэн очихсан байна. Хүүхэн бүр мухардаж гүйц. Чи юу болсон гэж бодож байна? Бүрэн чулуу яагаад шүн болон нүд юм бол? Бүрэн чулуун тэгш шалтгаан байсан мэт гэж Кэри итгэлтэй хариулав. Ямар шалтгаан байх вэ? Чулуу хүүхнийг ямх ямхаар алгуурх нь цочрох гэсэн байна. Тийм ээ. Гэтэ яагаад тэгнэ гэж? Мэдгүй гээд гэрээ инээд алдсан. Магадгүй хүүхний ертөнцийг дөргиомор байсан ч юм билүү гэлээ. Миний сонссон хамгийн таарахын үгийн шоглоон байна да гэж юмпэ шогширлаа. Чи зохиолч нь штэ. Тэгэхэр чи шийдэх учиртай биш үү? Би бол ертөөл сонсогчдүүд юм. Жүмпэ хараандаа л хүмсэг зангидав. Анхаарлаа төвлөрүүлэх гэж хит хүчэлснээс чамрхаа орчимд нь бүгдхэн логшиж үтгэж. Магад хит их дар суусныгч байж мэднэ. Загуулын санаа нэг зэрэг бүүн өрөө төрдөггүй. Ширээний ард биеэр сууж, буруу гараа хөдлөхгүй л бол цааш өрнөнө гэж байхгүй. Тэгэхэр жаахан хүлээсэн ч болох уу? Ингээд чамд ярьсан чинь өвөглөг маань торлого өвөлжлэх юм шиг санагдлаа гэж юмбэ хэллээ. Тэгвэл хүлээ гэж Кэри хариуллаад унтахтай дарсыг авч химснэ. Хүлээхэд асуудалгүй. Гэхдээ өвөглөх чинь үнэхээр сонирхолтой байна. Бүрэн чулуу ясныг хурдхан л мэдмээрэ шүү гэж шавтуулаад залуу руу эргэж тавхар хөхөөрөө биент нь зөөлн алдлаа. Тэгснээ нандин нууцаа хаваалцах мэт намуухнаар. Аа гэж ч юм бэ? Энэ ертөнцийн юм бүхэн учир шалтгаантай болоод өрөндөг химийн шивнэхэд амтат нойрондоо дийлсэн ч юм бэ? Ам нэт чадсан. Хүүхний хэлсэн үг өгүүлбэрүүд шүнийн ангаард хэлбэр дүргөө гэн сарнаад ухамсарын гүнд нь хүрхээсээ өртөн амтлаг дарсны үл мэдэг үнэртэй уусан замхрав. Юусэл бид ахын булгандаа дүрлүүлээд анзаардаг болохоос айсын салхинд хүртэл оршин байх өөрийн шалтгаан бий. Гэхдээ хизээ нэг цагт бид үүнийг анзаарч мэдхэл болно. Тэр цагт оюун санаанд үүрлсэн салхины мөн чанар бидний ертөнцийг бүхэлд нь дөргиод салхи бидний доторх бүхнийг мэднэ. Ганц салхич биш, гарын ертөнцийн юм бүхэн. Жир нэгэн чулуу хүртэл чи биднийг нэвтрхий мэднэ гэж. Үүнийг бид цаг нь болохоор аянда ойлгоно. Харин нэгэнд ойлгосон бол тэр бүхэнд уусан алдархаас үр цамг. Тэднийг дотооддоо нэвтрүүлж, нэгэнд тэр бүхнийг давж гарсан л бол улам чандрууд үтлэн. Жүмпэ 5 өдөр гэртээ бүгж толгоо үндэйлгүй суусаар бүрэн чулуутай өгүүлийнхээ өрнөлийг бичв. Кирийн таамгалсанчлан бүрэн чулуу эмч хүүхний алхуурхан анергүй атлаа эрс шитэмгий сорсорл байла. Хүүхэн нэг орой буудлын өрөөнд амрахтаа орж бушуу хошиг янгалахаар нуруу гарын тэмвэртэл бүрэн чулуу гарт нь тэмдрэгдэн тэр. Чулуу хүүхнийг хотож байжээ. Өгтөө энэ чулуу амрынхаа бие цулгасан нууц мэдээлэгч нь байл. Игээл шавч шиг арвалцсан хөдөлж дохио өлийнх нь хурууны өндгөн хүртэл мэдрэгдэв. Хүүхэн бүрэн чулуутай бодол санаагаараа холбогдсон ярилцлаа. Ялангуй чигцсэн чулуу алгын үл мэдэг хөлөрөв. Эмч хүүхэн бүрэн чулууныхаа шүн бүр нүүдэгт ааж ухан тассаар эцэстээ гайхац цочиртооч болжээ. Өглөө бүр ажлынхаа өрөөнд орж ирээд өнөөх гайхал чулууг урд оройн үлдээснээсээ огт өөр газраас олж ширээн дээрээ эргүүлэн тавих нь энгийн дадал болж ховрв. Хачирхалтай нь хүүхнийг өрөөндөө байхад чулуу байрнаасаа үл хөдлөх хагаад наранд бие ээгээд нозор чивтэх муур шиг нэг газартаа шигцээр таарна. Харин хаалгаа түгжээд холдож адмөгцөн хөдөлж эхэлдэг байлаа. Хүүхэн зав чөлөө гармагцл чулууга картаа барин гүлгөр бараан гадаргууг нь өндгөрөө тэмтрэн илбэг хагаад явандаа өнөхтөө бүрэн автаж яг л хосдуулсан мэт харц үл салах болсноор ном уншах, дасгал хийх зэрэг дадаж хевсэн бүхэндээ сонь бурхан тэрээ. Өвчнүүдэд үзэх хүч чадлыг хэл өөрөөсөө арайхан гарга хагаад амьдралын үр бусад үглийг игних тогтсон дагдал зуршил аянда өрнөх агшин хорн даатгаж өргөжээ. Тэгэнт ихсээр ажлын нөхөдтэйгөө яриа дэлхийхээс зайлсхийж царай зүсээ тордон арчилгаа болж хоол идэх хүсэлгүй болов. Хайртынхын тэрэлт хүртэл уцаар дөрүүлнэ. Гагцгүй дэргэд хөнгүй л ганцаардсан хүмүүс нохоо муртайгаа ярилцдаг шиг чулуутайгаа сэмхэн хүүрнэлдэж өөрт нь хандан өгүүлэх үг хэлгүй үгийг нь чагнаархан сон. Хөрөнгөтэй бүрэн чулуу ийхүү хүүхний амьдралын үлэмж хэсгийг удирдан хянах болмоо. Мэдээж бүрэн чулуу бүсгүүрөө оргүй хоосноос ирээгүй нь тодорхой. Өгүүлэлт цааш өрнөхийн хэрээр ил очихыг жүмбэ сайтар ухарч байлаа. Гол учир хүүхний дотор бий. Хүүхний доторх юу ч юм тэрхүү бархар бүрэн чулуу хөдөлгөж түүгээр ямар нэг үйлдэл хийлгүүлэхээр шамдуулж буугаас гарцаагүй. Чухам тиймээс л ах чулуу шүн бүр нүн дохойлгээсээр бүх хэрэг. Бичиж байхдаа жүмбэ кирийг бодсоор байлаа. Кирил ил өгүүлгийг хөтлөн ууршлуулж байгааг тэр зөнгөөр мэдэрч. Жүмбэ анхандаа ийм хийсвэр зохиол бичээ гэж үр бодоогүйс. Уг нь тэр бичгээс өмнө чулууг ам орсон мэд өөрөө хөдлөж нүүдээр зохиомжлаагүй бөгөөд амар тогтун сэтгэлзүүн маягийн өгүүлэмжтэй байхаар бүр дүрхэн төсөөлж байжээ. Жүмбэ эмч хүүхнийг эхнэр хүүхэдтэй нууц амаргаасаа сэтгэл зүрхний холбоогоо бүрэн үсэн тасалж буугаар төсөөлв. Цаашлаад бүр үдсэн ядаж мэднэ. Үдээ болтол хүүхний өөрийн мэдлгүйэрч бидэрсэн зүйл нь энэ ч байж болох. Үүлийн үлдсэн өрнөл тодроод эрмэгц гүйтсэн бичгэд харцсангүй хэлбэр багаж. Жүмбэ малярийн айзыг намунхан тоглоулангаа дэлгэцийн араас нэгч бослоо. Гарынхаа дээд хурдаар төчгнүүлсээр үүлгээ өрүүлжлүүлэн бичлээ. Эмч хүүхэн мэс тасалж амаргаасаа салхаар шийджээ. Би чамтай дахиж уулзахгүй гэж хүүхэн хэлсэнд цаатах нь илүү нухацтай ярилцаж шийдье гэж учирлаа. Харин хүүхэн тэгэх хэрэггүй хэмээн эрс татгалзал. Маргааш нь хүүхэн ээлжгүй болсон тул Токиогийн гатлан онгоцоор зугаалan бүрэн чулууга далаад шидэж орхив. Чулуу дэлхийн цөм рүү түрэн лавсах гүн харанхуй далайн оролд цүлхийдэлж ивхэн тэр. Ингээд хүүхэн амьдралаа шинээр эхлүүлэхээр зоригшуулна. Бүрэн чулууг хайснаар сэтгэл нь урд уртынхаас илүү өнгөрч. Гэтэл магаш нэмлэг дээр эртэл бүрэн чулуу ширээн дээр нь барь байдлаараа хөвтөж байх нь тэрээ. Үнөхөл газар та анаал барааж торойсон янзаараа балтаж байв. Жүмпэ өвүүлгээ бичиж дуусмагцаа кэрэ рүү залгалаа. Өөрийг нь бичих урам зоригоор хөвгөлсөн хөндөө өвүүлгийн уншуулгыг тэсгэл өгсчээ. Гэвч хүүхэн дуудлагыг нь авсангүй. Таны залгсан дугаар холбогдох боломжгүй байна. Та дугаараа шалгаад дахин залгана уу гэх автомат хариулагч дуулд. Жүмпэ хэд дуудаа залгасан ч холбогдож чадсангүй. Эцэст нь хүүхний утас эвдрэв үү? Эсвэл ямар нэг техникийн асуудал гарав уу гэсэн тамаг дэвшүүллээ. Кэригээ сураг ажиг хүлэн гэртээ баахан бүгсэнж хэл чимээ ирсэнгүү. Ингэсээр нэг сар өнгөрөв. Нэг сар нь хоёр болж, хоёр сар нь гурав боллоо. Намар өвөлд халаага өгч, шин өмж гарав. Жүмпэн өвөллөг утга зохиолын нэгэн сэтгүүлийн 2 дугаар сарын дугаард хэвлэгджээ. Сэтгүүлийн зар сурчилгаан зохиолчийн нэр өдөр бүр нүүдэг бүрэн чулуу химэх өвөлийнх нь гарчиг хамт гарсан болохоор Кэри ил зарыг олж харвал сэтгүүлийг худалдан авч өвөлийг нь уншаад сэтгэлдээ хуваалцахар залах байх гэж Жүмпэ сэтгэлдээ битүүхэн гордож байла. Гэвч энэ бүхэн үг хэлгүй анирггүй ахиад л нам гүмээр дарснаас үр цөхөв байла. Хүүхэн сураг ажиггүй хивээр. Кэри амьдралаас нь ийн гинтхэн алга болчихсон Жүмпэ хизээч төсөөлж байгаагүйгээрээ шархлан шанал. Хүүхнийг сураг алдарсны дараа юугаарч дүүргэж боломгүй хоосон орон зай ангаж хоцорсон мэт санагдах болжээ. Өдөрт хичнээн удаа Кэри дэргэд байсан бол гэж өгүүлэн халааснаач мэдгээ байлаа. Жүмпэ хүүхний нэмсэглэл уруулынхан засраас унахдаг үг тэврэлтгэд мэдрэгддэг арсныхан зөөлөн биеийг нэлж дулааныг өгөөсээр суула. Дуртай хөгжмөөр сонсож хайртай зохиолч хоо шин номын уншаад ч сэтгэлэн татгарч сэргсэнгүү. Юм бүхэн нэг л хоосон хүндий өргө хайж. Тимэс Кэрийг мөнөх хоёр дахь хүүхэд нь мөн байжээ хэмээн таварлаа. Үргэлжлэлийг гоо үзэсгэлэн бол шарх дэлхийн шилмэл харийн хүлгүүд намаас уншаарай.